No niin, me olemme nyt etenemässä tähän opetusosioon, jonka otsikkona on siis tällainen kuin sananvapaus ja uskonnonvapaus uhattuina. Mitä Suomessa nyt tapahtuu? Tämä on iso otsikko, meillä on paljon asiaa. Olen varannut tähän useitakin joltisenkin mittaisia lainauksia ihan sen tähden, että saamme täsmällistä asiaa, jonka avulla voit laajemmin ymmärtää näitä taustayhteyksiä, joten meillä on paljon materiaalia ja lähdemme näin muodoin heti liikkeelle itse asian ytimiin. Nyt tuskin keneltäkään on jäänyt epäselväksi viime päivinä suomalaista keskustelusta se, että suomalaista julkisuutta on kovasti kuohuttanut kokoomusnuorten tavoiteohjelma 2014. Se on ollut erilaisissa ajankohtaisohjelmissa, lehtien palstoilla, keskustelupalstoilla, uutisissa ja niin edelleen. Minkä takia se on kuohuttanut? Sitä ohjelmaa on pidetty hirvittävien äärinäkemysten julkeana ja kaikkea yleistä poliittista sivellisyyttä vastaan rikkovana esille tuontina ja jopa provokaationa. Tällaisena sitä on pidetty. Jos se tällaista on, niin tällaiseksi leimattua, niin on syytä jonkun verran paneutua siihen, että minkälaisten asioiden esiintuonti on tänään Suomessa näinkin hirvittävää poliittista provokaatiota, joka ansaitsee näin suuren mellakan, kun tämä paperi on saanut osakseen. Joten mitä kokoomusnuoret tässä nyt kuuluisessa paperissaan tosiasiallisesti esittävät? Kuuntele nyt seuraavia keskeisiä otteita niistä linjauksista, joita kokoomusnuoret haluavat nyt tällä hetkellä ajaa. Ja mieti samalla, kun näitä kuulet, että nämä ovat siis tänään Suomessa todella järkyttäviä äärinäkemyksiä, niin kuin on nyt käynyt ilmi. Ensinnäkin todetaan näin tässä tavoiteohjelmassa, että Suomen etu on mahdollisimman laaja vapaakauppa, joka luo vaurautta ja poistaa köyhyyttä. Siis kokoomusnuoret lähtevät siitä, että vapaat markkinat ovat paras mekanismi nimenomaan parantamaan ihmisten elinolosuhteita, poistamaan köyhyyttä ja muuta tällaista. Eli he ovat huolissaan siitä, että miten talous saadaan nousuun, jotta aidosti todellista hyvää ja vaurautta voidaan myöskin jakaa sitä niille tarvitseville ja niin edelleen. Siinä ohjelmassa todetaan näin, että Euroopan unionin kehitys kohti keskusjohtoisuutta on Suomen kannalta harmillista. Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä. Muiden euromaiden, kuten esimerkiksi Kreikan, tukemisesta luovutaan, eli otetaan hyvin kriittinen kanta tähän rahan kylvämiseen Euroopan kankkulan kaivoon. Venäjän sotilaallisesta kehityksestä tulee olla huolissaan Itämeren alueella. Suomen tulee irtisanoutua Ottawan sopimuksesta, joka oli siis tämä maanpuolustusta äärimmilleen heikentävä sopimus, jossa nämä miinat jouduttiin poistamaan meidän puolustusarsenaalistamme. NATO-jäsenyyttä on haettava heti. Keskeisessä asemassa kokoomusnuorille ovat myös isänmaallisuus ja maanpuolustustahto. Ja tämä on mielenkiintoista. Ohjelmassa esitetään näinkin, islamistinen ja jihadistinen terrorismi muodostaa edelleen keskeisen turvallisuuspoliittisen uhan länsimaille. Mikä poliittinen järjestö muuten näin avoimesti toteaa tämän tosiasian? Kokoomusnuoret toteavat näin. Ja he esittävät näin, että terroristien koulutus leireillä ja toimintaan osallistuminen olisi kiellettävä. Jokainen voi miettiä, kuinka realistinen tämä esitys on esimerkiksi nyt viikonvaihteen Nairobin tapahtumien valossa. Kokoomusnuorille ensisijaisen tärkeitä arvoja ovat sananvapaus ja yksityisyyden suoja, joka on turvattava myös tietoverkoissa. No sitten tulee tämä ainoa todellinen ongelmallinen asia, joka tässä paperissa on. Kokoomusnuoret esittävät eutanasian laillistamista. Ja tästä on toki todettava, että tämä on nyt todella eksymyksellinen asia, joka tässä paperissa on. Mutta se onkin niitä melkeinpä ainoita todella eksymyksellisiä asioita. Nimittäin vielä kokoomusnuoret toteavat näinkin, että yksityisten koulujen toimilupien saamista tulee helpottaa. Ja ymmärrät tietysti, mikä, jos tämä linja olisi vallitseva, niin mikä etu esimerkiksi kristillisille kouluille tästä olisi. Ja edelleen todetaan näinkin, että henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satelliittipaikannusjärjestelmä ei oteta käyttöön. Tämä on siis se, jota esimerkiksi vihreät, kun nykyinen hallitus muodostettiin parisen vuotta sitten, esittivät hallitusohjelmaan, niin se tulikin siihen, että alettaisiin siis autoilijoiden liikkeitä satelliiteista paikallistaa. Ja tämä niin kuin välineenä siihen, että voitaisiin erilaisia ruuhkamaksuja ja muita sitten noin niin kuin, eli toisin sanoen veroa kerätä vielä tehokkaammin ihmiseltä kuin satelliitti paikallista, missä sinä autollasi kuljet ja ajat. Täysin tällaista isovelisysteemiä. Kokoomusnuoret vakaumuksellisesti vastustavat tätäkin. Ja muista sekin, että Kokoomus Nuoret on ainoa poliittinen järjestö Suomessa, joka ohjelmallisesti ilmoittaa puolustavansa länsimaista sivistystä ja oikeusjärjestystä. Mikä muu poliittinen ryhmittymä ei näin esitä. Mutta se, mikä tässä on nyt hämmästyttävä, on se, että nämä äsken kuullut linjauksetkin ovat siis nyky-Suomessa kauhistuttavia äärinäkemyksiä. Siis tällainen EU-kriittisyys ja isänmaallisuuden korostaminen ja tämän tyyppinen, niin se on hirvittävää ääriajattelua tämän päivän Suomessa näistä tämän viikon, viime viikon ja näiden päivien otsikoista päätellen. Pääministeri Katainenhan totesi itse, että nämä äsken mainitut näkemykset ovat todelliselle elämälle täysin vieraita. Ja oli mielenkiintoista, että ensimmäisessä kommenteissa pääministeri Katainen oman puolueensa nuorisojärjestön linjauksiin totesi Kiinasta käsin, että koska kokoomus on suvaitseva puolue, niin kokoomusnuorten linjauksia ei voi lainkaan suvaita. Mielenkiintoinen jännite minusta tämäkin. Mutta niin kuin me ymmärrämme, niin suurin kauhistus, mikä tästä tavoiteohjelmasta on noussut, koskee tavoiteohjelman esittämää niin sanottua kiihotuspykälän poistamista lainsäädännöstämme. Mitä kokoomuksen nuorten liitto tosiasiallisesti tästä niin sanotusta kiihotuspykälästä nyt sanoo? Tämä, niin kuin sanoin, niin tämä kiihotuspykälähän nyt on se kaikkien suurin järkytyksen aiheuttaja, josta hyvin monikin toimija on reagoinut siihen, että ei tällaista voi kukaan järjellisesti ja asiallisesti lähimmäisen suhteita voi esittää. Mutta oletko varma, että julkisuudessa on edes tätäkään kohtaa oikein siteerattu ja selitetty taustoja, mistä tässä on kysymys? Kuuntele nyt sanatarkasti, mitä täsmälleen ottaen kokoomusnuoret esittävät. Se menee näin. Kokoomusnuorten oikeuspoliittiset periaatteet nojautuvat länsimaiseen oikeuskäsitykseen, jonka pohjana on yhdenvertaisuusperiaate. Oikeuden käytössä langetettujen tuomioiden tulee perustua vain ja ainoastaan itse tekoon tai sen yritykseen, eikä sen taustalla oleviin mahdollisiin motiiveihin. Esimerkiksi jonkin tietyn ryhmän tunteiden tai vakaumuksen oletettuun loukkaamiseen perustuvia uhrittomia rikoksia ei tulisi lainsäädännössä olla. Ja se varsinainen ehdotus menee näin. Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava, uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla. Tämä on nyt tärkeä tämä viimeinen lause, uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla. Tämä nimittäin, tämä nousee siitä taustasta, että ei länsimainen oikeuskäytäntö oikeastaan tunne tämän tyyppisiä ajatusrikoksia ollenkaan. Ne ovat aivan viimeaikainen tämmöinen uusi ajatustapa, joka rikoslakiin on alettu tunkea, siis ajatusrikoksesta. Ymmärrän nyt tämä, että kokoomuksen nuorten liitto ei suinkaan puolusta mitään rasismia, eikä sano, että nyt jotakin rotusortoa joukolla harjoittamaan. Tästä ei ole lainkaan kysymys, vaan tämä kritiikki tätä niin sanottua kiihotuspykälää kohtaan puolustaa sananvapautta ja perinteistä länsimaista oikeusjärjestöstä, johon eivät tällaiset orwellilaiset ajatusrikokset kuulu. Siis tämä kiihotuspykälähän edustaa niin sanotun viharikoksen ajatustapaa, jossa aletaan kriminalisoida ihmisen ajatuksia ja motiiveita. Eikä niin, että kun olet tehnyt jotakin tai olet selvästi aikonut jotain tehdä ja tehnyt valmisteluja tehdäksesi jotakin todella rikollista, niin silloin oikeusjärjestelmä puuttuu siihen. Nyt aletaan kriminalisoida, jos tämä ajatustapa menee lävitse ja niin kuin sanottu, meillähän on tämä kiihotuspykälä jo laissamme, niin se tarkoittaa, että joku muu arvioi, mitä sinä oikeasti ajattelet päässäsi ja langettaa jo rikosoikeudellisen tuomion sen nojalla, mitä todennäköistä tai ehkä tai jonkun tulkinnan mukaan ajattelet. Siis ajatukset tulevat rikollisiksi tämän mukaan. Ja nyt kokoomusnuoret tällä kritiikillään oikeastaan haluavat nimenomaan tähän puuttua, että tämmöisiä ajatusrikoksia ei tule olla. Me nimittäin ymmärrämme, että jos tämmöisen ajatusrikoksen kategoria rikoslaissa alkaa olla ja leviää siellä ja otetaan niin kuin normaalisti sinne, niin silloin rannaton ulappa aukeaa siis kaikille niille ajatuksille, joita potentiaalisesti voidaan alkaa sijoittaa kriminalisoitavan ajatuksen piiriin. Siis me olemme ihan orwellilaisessa maailmassa sen jälkeen, jos tällainen menee lävitse. Mutta nyt herää kysymys, jos asia laitetaan näin, niin miksei tätä KNL:n esitystä ole medioissa tuotu esiin tässä oikeassa muodossa? Miksi se on niin vääristyneessä muodossa tuotu, eli siinä, että nyt halutaan vaan rotusortoa alkaa harjoittaa, minkä jokainen säädyllinen ihminen tietysti ymmärtää, että ei semmoinen vetele, eikä se ole oikein, eikä kukaan voi vakavissaan sellaista ajaa. No ei KNL ajakaan sellaista, mutta miksi se mediossa esitetään näin vääristyneessä muodossa tämmöinen asia, joka, jos tuota paperiakin tarkastelee itseni selkiää, että ei siinä ole tästä kysymys lainkaan. Vastaus on se, että meillä Suomessa on nyt meneillään valitettavasti ohjelmallinen viha- ja ajatusrikosvyörytys. Siis sillä tavalla, että meidän rikoslakimme saataisiin aivan selkeästi tämmöinen viharikoksen kategoria. Ja silloin tämä kiihotuspykälä on siinä se tietynlainen keihään kärki, joka tämän tuo ja on jo tuonutkin meidän rikoslakimme. Mutta miksi tämä ajatusrikoksellinen kiihotuspykälä on todellisuudessa ongelmallinen? Juuri sen takia, että se kriminalisoi siis motiivit ja ajatukset riippumatta siitä, konkretisoituvatko edes nämä. Ja tämä on se ongelma. Mulla on tässä esimerkiksi poliisin sivuilta, internetsivuilta tarkka määritelmä siitä, mitä viharikoksilla tarkoitetaan otsikolla viharikokset. Ja oikeastaan se varsinainen pihvi on siinä, että poliisin tekstissäkin todetaan täällä näin, että tämä pykälä on kokonaisuudessaan melko epäselvä ylläpidon vastuun osalta. Koska kysymys on siitä, että jonkun pitää määritellä täsmälleen ottaen, että milloin tämmöisen rikoksen tuntomerkit täyttyvät, jolla oikeastaan ei ole mitään ulkonaista tunnusmerkistöä. Jonkun pitää tietää ikään kuin kristallipalloon katsoen, että miten se on nyt oikeasti tarkoitettu ja mistä tässä on kysymys. Se on äärimmäisen hankalaa, niin tässäkin todetaan. Samaten poliisin paperissa todetaan, että viharikosta tai vihapuhetta ei ole erikseen mainittu rikoslainsäädännössä, siis täsmälleen otettuna vielä lukuun ottamatta tätä kiihotuspykälää, eikä niille ole olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Eikö tämä aika jännä, siis me puhumme nyt tämmöisestä lainsäädännöstä, jolla ei edes kansainvälisesti ole täsmällistä määritelmää. Ja nyt kuitenkin hyvin monet poliittiset toimijat ovat hämmästyttävän yksimielisiä, että tämmöistä lainsäädäntöä tarvitaan ja se on ainoa oikea. Kaikki, joka kritisoi sitä kaikenlainen ajattelu, niin se on äärimmäisen pahasta. Ja kysymys on semmoisesta linjauksesta, jolla oikeastaan ei varsinaisesti edes ole mitään täsmällistä määritelmääkään. No sitten todetaan näin, että viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutioita tai näiden edustajia kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys, uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Ja tärkeää on ymmärtää, että miten tahansa joku näitä kohtia tulkitseekaan, niin periaatteellisesti tämä rikoslain pykälä, siis kiihotuspykälä, on vain ja ainoastaan tarkoitettu tiettyjen vähemmistöjen suojaksi. Siis älä luule, että tämä pykälä on laissa esimerkiksi enemmistökulttuurin, tai enemmistöuskonnon, tai enemmistöetnisyyden, tai enemmistösukupuoli-identiteetin suojana. Siis tämä pykälä ei suojele enemmistöä lainkaan, ei voi olla olemassa enemmistöön kohdistuvaa viharikosta. Eli enemmistökulttuuria voidaan kaikin tavoin käytännössä herjata, loukata tai sitä vastaan voidaan kiihottaa ilman, että tämän pykälän kriteeristö oikeastaan täyttyy. Eli tämä on alun perinkin suunniteltu sillä tavalla, että se oikeastaan koskee vain tiettyjä vähemmistöryhmiä. Tässäkin poliisin paperissa todetaan, että kohteena ei yleensä voi olla valtaväestö. Tässä vaiheessa jo pitäisi hälytyskellojen alkaa soida siis tässä, että tässä on jotain aivan selkeätä poliittista tarkoitushakuisuutta takana, että tällainen pykälä, joka ei oikeasti tasapuolisesti suojele kaikkia joltakin kiihottamiselta ja herjaamiselta, vain joitakin ryhmiä, jättäen laajat enemmistöt täysin vapaaksi niin sanotulle kiihottamiselle. Ja se tässä on juuri ongelmallista. Ja vielä poliisin paperissa todetaan näinkin, teon tunnusmerkistön täyttymiseen ei tarvitse ilmetä konkreettista vaaraa, että mainitut rikokset tai niiden yritykset täyttyisivät. Eli tämä on täysin tämmöinen periaatteellinen väline, jolla voidaan tiettyjä poliittisia päämääriä saavuttaa. Mitä ne päämäärät ovat? Tämä kiihotuspykälä on meidän laissamme ennen kaikkea rasismin torjumiseksi, joka on yhtä kuin tämä, että tämä pykälä on vähemmistöjen suojaksi tarkoitettu. Eli laki ei edes pyri suojelemaan etnistä, uskonnollista eikä seksuaalista enemmistöä kiihotukselta. Mutta silloin tullaan isoon ongelmaan, koska nykykielenkäytössä rasismi ei suinkaan tarkoita pelkästään ja ainoastaan, eikä edes ensisijaisesti sitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, eli rotusortoa. Siis jos olisi kysymys siitä, että joku haluaa sortaa jotain rotua, niin olisi aika selvä peli. Ei kukaan asiallinen ihminen halua sortaa mitään rotua, ja on selvää, että jos joku harjoittaa rotusortoa, niin se on paheksuttavaa. Mutta tämä rasismitermi, joka tässä nyt on, niin se ei oikeastaan tarkoitakaan täsmälleen otettuna oikeastaan tätä, vaan tämän termin tulkinta ja määritelmä ja toisaalta tämän vähemmistöterminkin määritelmä, mikä tässä on hirveän oleellista, niin ne on täysin poliittisia. Ja käytännössä on nyt kysymys siitä, että tätä kiihotuspykälää ja tätä viharikoslainsäädäntöä yleisesti ottaen ajavat ne tahot, jotka ennen kaikkea ymmärtävät, että rasismi, jos se on aito rasismi, niin se kohdistuu yleensä aina islamilaisiin ja homoseksuaaleihin. Eli ikään kuin nämä tietyt ryhmät nousevatkin erityisen suojeltuun asemaan ja valtaväestö ja muu tällainen jää kokonaan tämän pykälän ulkopuolelle. Eli toisin sanoen nämä tietyt ryhmät pyritään suojaamaan kaikilta kritiikiltä, kun taas valtakulttuuri on edelleen avoin kaikille kritiikille. Eli kyseessä on siis juridinen oikeudellinen väline niin sanottuun positiiviseen syrjintään, joka tarkoittaa käytännössä erityistä suosimista. Siis sitä, että tiettyjä ryhmiä voidaan oikein luvan kanssa erityisesti suosia toisten ryhmien kustannuksella. Eli tässä oikeastaan tietyssä mielessä juuri pyritään harjoittamaan sitä, mitä alun perin ilmoitettiin vastustettavan. Eli sitä, että joitakuita mahdollisesti sorretaan ja toisia suositaan. Nyt on vaan valittu tietyt ryhmät tämmöisen erityissuojelun kohteeksi. Sillä ajatuksella, että näitä ikään kuin perinteisesti olisi täällä hirveästi sorrettu ja nyt pitäisi erityisesti näitä puolustaa. Ja myöskin silloin sananvapauden rajoittaminen tulee tässä jo lähelle, koska silloin kaikenlainen sellainen kritiikki näitä ryhmiä kohtaan voidaan, jos puhutaan vain motiiveista ja ajatuksista ja että joku instanssi tulkitsee, että mikä sinun motiivisi on sanoa jotain. Vaikka sanoisit täysin faktuaalisesti oikeita asioita, jotka eivät ole millään tavalla vääriä, noin niin kuin tosiasiallisuutensa osalta, niin voidaan sanoa, että sulla on silti väärä motiivi lausua niitä tosiasioita, jolloin olet syyllistynyt rikkeeseen. Aikaisemmin oli niin, että jos valehtelit tai suoraan herjasit, niin se oli paheksuttavaa, mutta nyt tosiasiatkin ovat pahoja rikoksen välineitä, jos väärässä mielentilassa ne sanottaa, väärässä tarkoituksessa tämän pykälän mukaisesti. Ja silloin on oikeastaan kysymys siitä, että tämmöisen positiivisen syrjintään perustuva viharikoslainsäädäntö ja myöskin tämän kiihotuspykälä sen osana, niin se on tietynlainen väline siis perinteiseen länsimaiseen juutalaiskristilliseen kulttuurin vihamielisesti suhtautuvan monikulttuurisuusideologian pakottamiseksi ainoaksi sallituksi ajatustavaksi. Tämä on pähkinänkuoressa se, mistä tässä on kysymys. Hyvin poliittisesti ladatusta ajatuksesta. Voit lukea näistä asioista laajemmin. Esimerkiksi olen kirjoittanut Patmos-blogissani 24.3.2013, jonka otsikko on Vihapuheen vastainen punavihreä kampanja alkaa. Siinä on vähän enemmän taustaa ja perustelua vielä sille, että miksi tämä vihapuheajatus on niin ongelmallinen noin niin kuin oikeudellisestikin. Järkyttävää on myöskin se, että Suomen nykyhallitus on ottanut tällaisen ohjelmallisen rasismin torjunnan, joka siis käytännössä ei ollenkaan liiku jonkun rotusorron käsitteissä, vaan oikeastaan tämmöisen monikulttuurisuusideologian periaatteiden pönkittämisen maastossa. Niin meidän hallituksemme on omaksunut tämän ideologian tietoisen edistämisen maahanmuuttopolitiikkansa ohjenuoraksi. Esimerkiksi Patmos-blogissani 23.6.2013, joka on otsikoitu Euroopan aineellinen, henkinen ja hengellinen nykytila, siinä tarkemmin selostan, mistä tässä on kysymys. Mutta hallitus on tehnyt semmoisen ohjelmallisen ratkaisun, että esimerkiksi Suomi tarvitsee huomattavasti enemmän maahanmuuttajia, siinä verotaan taloudelliseen tilanteeseen ja tämmöiseen, mutta jotta tämmöinen suuri demograafinen muutosprosessi voitaisiin Suomessa toteuttaa, niin kanta suomalaisten asenteita täytyy radikaalisti muuttaa. Ja hallitus tähtää siihen, että erilaisilla kampanjoilla sitten pitäisi tätä niin sanottua rasismia torjua. Eli siis kaikki kritiikki tällaista multikulttiajattelua kohtaan tai esimerkiksi tämmöinen asiallinen maahanmuuttokritiikkikin, niin se on kategorista aina rasismia. Ja silloin tämä pitää kaikki torjua, jotta saadaan tietynlainen yksi yhdenvärinen poliittinen linjaus lävitse Suomessa. Ja tämä on aika vakava asia, koska tässä on valtavan isoja taloudellisia kysymyksiä ja Suomen laajempia poliittisia linjauksia kyseessä, mutta hallitus on sisäministeriön tietyn tämmöisen kartoituksen ja ohjelmapaperin nojalla sitoutunut tällaiseen. Laajemminkin tässä on taustalla tämmöinen niin sanottu kansainvälinen juridinen aktivismi. Tämä on semmoinen termi, joka saattaa kuulostaa vähän vaikealta, mutta se kannattaa opetella siis tämmöinen oikeudellinen aktivismi. Siis sellainen toiminta, jossa oikeuden kautta, lainmuutosten kautta ajetaan tietynlaista agendaa lävitse. Juridinen aktivismi, jota kutsutaan ihmisoikeus- ja tai perusoikeusfundamentalismiksi. Se tarkoittaa sitä ajatustapaa, että aletaan määritellä nämä ihmisoikeudet ja perusoikeudet niin kattavasti ja laajasti ja tietyllä tavalla, että käytännössä jos ne joutuvat ristiriitaan jonkun muun, esimerkiksi tiettyjen vapausoikeuksien kanssa, niin nämä vapausoikeudet aina joutuvat väistymään, niin voidaan perustella, että tuo vapaus on oikeastaan esteenä, että jonkun ryhmän tai henkilön ihmisoikeudet eivät pääse toteutumaan. Ja kun vedotaan ihmisoikeuteen, niin kukapa semmoista vastustamaan. Nyt tämän ihmisoikeusaktivismin avulla voidaan ajaa kaikenlaisia päämääriä. Siitä tulee tämä ihmisoikeus- ja perusoikeusfundamentalismi-ajatustapa. Ja se on johtanut esimerkiksi siihen, että esimerkiksi rikollisen ihmisen oletetut ihmisoikeudet käytännössä ylittävät uhrin oikeudet. Ja siksi meilläkin rikosoikeudellisesti niin aina pohditaan sitä, ettei vain nyt rikoksen tekijälle koidu liikaa rangaistusta, liian rankkaa rangaistusta, ettei poliisi kohtele rikollista liian vahvasti, koska hänelläkin on ihmisoikeuksia. Mitä tapahtuu uhrille? No se on toinen asia ja se on sitten taas jotakin muuta. Kun rikollinen esimerkiksi saa vankilatuomio, niin on tärkeää huolehtia siitä, että hän ei vaan missään tapauksessa koe olevansa jonkun tuomion kohteena missään, vaan päinvastoin, että hän kokee olevansa jossakin rehabilitaatiolaitoksessa, eli että hänet palautetaan yhteiskuntakelpoiseksi ja hänelle ei jää paha mieltä eikä syyllisyyttä ja muuta tällaista. Mutta se johtaa siis tähän, samalla se johtaa siihen, että myöskin käytännössä, kun me puhumme maahanmuuttopolitiikasta, niin maahanmuuttajain oikeudet ovat aina perustavampia kuin kantaväestön oikeudet. Silloin syntyy se prosessi, lumipalloefekti, että mitä tahansa uusia ikään kuin ihmisoikeusvaatimuksia maahanmuuttajien puolesta voidaan esittää, niin ne menevät aina lävitse ja mitä tahansa niiden kritiikkiä esimerkiksi kantaväestö esittää, niin se on aina oikeastaan torjuttava, koska se voidaan aina hiljentää rasismitermillä ja ihmisoikeuksiin vedoten. Laajemmin on kysymys siitä, että esimerkiksi tämmöinen EU-oikeus ja kansainvälinen YK-oikeus, jotka on oikeastaan tämmöistä varsin keinotekoista oikeutta, siis meillä ei ole mahdollisuutta mennä oikeusfilosofian syntyihin syvin tässä, mutta on hyvä oikeastaan joskus pohtia, että mitä oikeudet loppupeleissä ovat ja mistä ne niin kuin tulevat. Nyt kysymys on vaan siitä, että EU-tasolla ja YK-tasolla tämmöistä tietynlaista kansainvälistä oikeutta, Eurooppa-oikeutta luodaan käytännössä tyhjästä, siis täysin tietyistä teoreettisista linjauksista luodaan uutta oikeutta, joka sitten heitetään täysin niin kuin sitovana ja velvoittavana esimerkiksi EU:n jäsenmaille. Ja ajatellaan, että tämä täysin teoreettisista lähtökohdista oikeus positiivisesti luotu EU-oikeus menee automaattisesti kansallisen lainsäädännön ohitse. YK:n kansainvälinen oikeus tekee tismalleen saman jutun. Ja jos olet sitä miettinyt, että mistä tämmöinen ihmeellinen iskulausekin on lopulta syntynyt kuin se, että esimerkiksi Israel miehittää Palestiinaa. Kaikki hokevat ja ovat tietävinä, että Israel on Palestiina miehittää. Nyt joku rupeaa miettimään sitä lähi-idän historiaa, että eihän koskaan ole ollut Palestiinan valtiota. Ei ole tämmöistä oikeuspoliittista todellisuutta kuin Palestiina ollutkaan. Miten ihmeessä Israel voisi miehittää Palestiinaa esimerkiksi? Vastaus on se, että tämmöisellä kansainvälisoikeudellisella EU- ja ennen kaikkea YK-oikeusaktivismilla on lyhyessä ajassa luotu semmoinen poliittinen entiteetti kuin Palestiina. Ja on tehty tiettyjä juridisia määritelmiä, jotka ovat sitten semmoisia, että kun esimerkiksi Israel vetoaa niihin alkuperäisiin YK-päätöslauselmiin, joita aikoinaan tehtiin todellisten tilanteiden päällä ollessa, niin osoittautuukin, että Israel joutuikin ristiriitaan kansainvälisen oikeuden kanssa ja Israel onkin miehittäjä. Ja sitten vedotaan kansainvälisten ihmisoikeusjuristien konsensukseen, että Israel on miehittäjä. Miehittäjä pitää saada pois, Israel rikkoo kansainvälistä lakia. Mutta laki on enemmän tai vähemmän abstraktisti täysin niin kuin asettamalla vaan annettu. Se on tullut tyhjästä, vailla mitään tiettyä historiallista tilannetta, hyvin vahvoista ideologista lähtökohdista. Samalla tavalla toimitaan muuallakin sillä tavalla, että tiettyjä kansallisia erityisyyksiä ja muita voidaan tämmöisen kansainvälisen lain avulla muuttaa ja saattaa ikään kuin rikosoikeudellisen vastuuseenkin. Jos muuten katsot Raamattua joistakin kohdista. Toinen Mooses 23, jakeet 3-6. Kolmas Mooseksen kirja 19, jae 15. Ja samasta luvusta jakeet 33-34 ja sitten luvusta 24 ja 22. Niin sieltä käy selkeästi ilmi, ja muista tämä kolmannen Mooseksen kirjan kohtakin näissä jakeissa 33-34 on nimenomaan se kohta, johon Jeesus Uuden testamentin puolella tukeutuu, kun hän puhuu tästä lähimmäisen rakkaudesta niin edelleen. Kaikki nämä pykälät, nämä Raamatun tekstit Mooseksen kirjoista toteavat selkeästi sen, että oikeutta tulee harjoittaa tasapuolisesti. Älä suosi alhaista hänen asiassaan, mutta älä ole myöskään puolueen ylhäisen hyväksi. Älä suosi rikasta, älä suosi köyhä, ole oikeudenmukainen. Tee oikea tuomio kenen hyvänsä kohdalla, älä katso henkilöön. Ja sitten tämä kolmannen Mooseksen kirjan luvun 19 kohta, puhuu siitä, että muukalaista ei tule sortaa, mutta muukalaisen tulee myöskin mukautua maan lakeihin, eikä niin, että maan väestön ja maan lakien tulee mukautua muukalaisen lakeihin. Se on hyvin selkeä Raamatussasi tämä todellinen käsitys, mitä oikeudenmukaisuus ja aito oikeus tässä mielessä on. Mutta nyt nämäkin periaatteet oikeastaan ollaan kääntämässä aika lailla täysin päinvastoin. Tiivistetysti kysymys on siitä, että niin sanottu syrjimättömyys ja niin sanotut oikeudet, joita siis oikeus positiivisesti luodaan jatkuvasti lisää ideologisin perustein sillä ajatuksella, että jos me nyt pähkinänkuoressa kysymme, mitä oikeus on, niin ei nykyään suinkaan lähdetä pohtimaan sitä, että mitä luonnollinen oikeus mahtaa olla ja millä tavalla lainsäädännön pitäisi heijastaa sitä, miten asiat oikeasti jollakin tasolla jossakin ovat, vaan nykyään ajatellaan pitkälti niin, että oikeus on oikeastaan se, mitä ihminen haluaa ja toivoo. Jos sinä haluat ja toivot sitä ja tätä, niin voidaan oikeus positiivisesti julistaa se sinun ihmisoikeudeksesi. Ja tällä tavalla tämä ihmisoikeuksien lista kasvaa kasvamista. Emme puhu lainkaan enää siitä, että ihmisellä on oikeus olla olemassa, että hänellä on oikeus ravintoon, fyysilliseen koskemattomuuteen, tämmöisiin perinteisiin ajatuksiin ihmisoikeudesta, jotka vahvasti muuten pohjautuvat juutalaiskristilliseen ajatteluun ja elämänsuojeluun ja tämmöiseen. Vaan nykyään lähdetään siitä, että ihmisoikeuksien lista kasvaa kasvamistaan. Ja sillä luodaan semmoista velvoittavaa lainsäädäntöä, joka sitten käytännössä, kun tilanne tulee sellaiseksi, niin vyöryy sekä sananvapauden että uskonnonvapauden yli. Ja tämä on juuri sitä perusoikeusfundamentalismia. On tiettyjä perusoikeuksia, joista jotkut oikeudet ovat vielä perustavampia kuin jotkut muut. Ja ne sitten vyöryvät näiden muiden ylitse. Ja sillä tavalla voidaan hyvin vahvasti ajaa tietynlaisia näkemyksiä. Esimerkiksi meillä Suomessa, niin perustuslaissamme on niin, että esimerkiksi ajatus siitä, että sinulla on oikeus olla olematta syrjitty, niin se on perustuslaissa ja se on tällainen perusoikeus. Mutta yhtä lailla perusoikeuksiin kuuluu uskonnonvapaus myöskin meidän perustuslaissamme. Ja nyt onkin jännää, kun nykyään tulee jännitteinen tilanne siitä, että jos oikeus tulla syrjimättömäksi on jännitteessä uskonnonvapauden kanssa, niin hirveä paine on nykyään. Ja sitä painetta edistää juuri se, että meillä on näitä kiihotuspykelejä ja viharikoslainsäädäntöä. Meillä on suuri paine siihen suuntaan, että se on se uskonnonvapaus, mikä aina väistää. Että se ei olekaan lopulta niin perustava oikeus kuin niin sanotut ihmisoikeudet, joiden määrä tarvittaessa laajenee laajentumistaan, jolla voidaan tunkea oikeastaan muutkin perustuslailliset vapaudet ja esimerkiksi sananvapaus maan rakoon tarvittaessa. Voidaan sanoa, jos me haluamme näin teologisesti sanoa, että tässä on oikeastaan kysymys tämmöisestä sekulaarin humanistisesta ihmisoikeususkonnosta, joka perimmiltään kumpuaa siitä, että ihminen on korkein olento, ihmisen tajunta on korkein taso ylipäänsä tässä kosmoksessa. Ja se, mitä ihminen itse itsestään ajattelee, on hyvää ja kaunista. Ja silloin myöskin ihminen voi säätää itse itselle näitä ihmisoikeuksia, pitkiä listoja. Ja se on korkeinta, mitä voi olla. Ja silloin on tällainen itse tehty kansainvälinen laki korkeampana auktoriteettina. Ja käytännössä silloin sitten tämän sekulaarin humanistisen ihmisoikeususkonnon papiston muodostavat ihmisoikeusjuristit, jotka edustavat tätä hyvin selkeää oikeuspositivistista kantaa, jotka voivat luoda uutta lakia käytännössä tyhjästä. Mutta nyt on niin, että sanan vapaus ja uskonnon vapaus ovat näistä syistä johtuen radikaalisti uhattuina valitettavasti Suomessakin. Esimerkkinä tästä on se, että meneillään on samanaikaisesti myös perinteisen avioliiton ja perheen laaja-alainen vyörytys. Tämäkään ei ole voinut jäädä keneltäkään nyt niin kuin tajuamatta, että tämmöinen projekti on meneillään. Tämä kaikki on erittäin järkyttävää sen tähden, koska perinteisen avioliiton ja perheen säilyminen, siis yhteiskunnallisena perusinstituutena, me puhumme nyt sosiologiasta ja yhteiskunnasta, nimittäin perhe on siltäkin kannalta katsottuna aivan perustavan tärkeä instituutio koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta, siis perinteinen perhe ja yhteiskunnan tasapainon edellytys. Perinteinen monogaaminen, eli yksi avioinen, elinikäinen ja ehyt avioliitto ja sen pohjalla rakentuva perhe on se perusinstituutio, joka muodostaa yhteiskunnan perustuksen ja on myöskin paras väline moneen asiaan, nimittäin köyhyyden torjuntaan, asosiaalisten ilmiöiden torjuntaan ja esimerkiksi vaikkapa kansanterveyden yllä pysymiseksi. Näistä on kaikista hyvin vahvaa sosiologista näyttöä kansainvälisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi, että ihmiset, varsinkin miehet, jotka ajavat nimenomaan avioliitossa, ovat terveempiä. Se johtuu näistä avioliiton sisäisestä dynamiikasta. Vaimo katsoo päältä ja mies kokee velvollisuudekseen pitää itseään kondiksessa, kun on kaikenlaista muutakin tehtävää. Avioliitossa elävät ovat keskimäärin taloudellisestikin varakkaampia johtuen juuri siitä, että siinä yhdessä suunnitellaan molempien puolisoiden varallisuus koituu yhteiseksi hyväksi. Nämä on esimerkiksi sellaisia asioita, mitkä eivät koidu eduksi esimerkiksi jossakin avoliitossakaan, koska sen henkinen ja psykologinen rakenne on oleellisesti erilaisempi. Me voisimme puhua paljonkin näistä sosiologisista asioista, mutta perinteinen perhe siinä muodossa, kun se perinteisesti ymmärretään, niin sillä on äärimmäisen suuria yhteiskunnallisia myönteisiä merkityksiä. Tämä on siis se lähtökohta. Ja ennen kaikkea perinteinen perhe on myöskin keskimäärin. Huomaa nyt, kun me puhumme sosiologisista yhteiskuntatieteellisistä tilastoista, me puhumme keskimäärin asioista. Jokainen tietää, että on erilaisia esimerkkejä siitä, että on mennyt perinteinen avioliittokin pieleen jossakin ja sillä tavalla. Mutta me puhumme keskimääräisistä todellisuuksista. Ja silloin on niin, että perinteinen perhe on paras aineellinen, henkinen ja psykososiaalinen kasvuympäristö myöskin lapsille. Ja semmoinen ympäristö, mikä on lapsille parasta, niin me ymmärrämme, että se on yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää, että semmoinen instituutio säilyy, koska lapset ovat huominen yhteiskunta. Jos lapset menevät pilalle tavalla tai toisella, niin huominen yhteiskunta on sen jälkeen pilalla. Ja se on aika iso asia kaikella tavalla. Se on henkisellä tavalla, hengellisellä tavalla, se on aineellisella tavalla, se on kulttuurillisella tavalla äärettömän suuri asia. Ja nyt me tiedämme, että perinteinen perhe on paras kasvuympäristö lapsille. Jokaisella lapsella on isä ja äiti ja jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Jos muuten YK:n pykäliäkin tulkitset sillä oikealla tavalla, miten alun perin on muotoiltu, niin sielläkin tämä oikeus avioliittona perheeseen oikeastaan kytketään juuri näihin todellisuuksiin. Jopa niin perustavasta on kysymys, että jopa YK:n pykälässä tämä asia on oikeastaan tällä tavalla suht oikein muodostettu ja muotoiltu. Mutta lapset tarvitsevat sekä isää miehenä että äitiä naisena ennen kaikkea biologisia vanhempia. Tämä on semmoinen perustava tosiasia, mikä ei ole millään muotoa muuttunut yhtään mihinkään. Vanhempien tulee viime kädessä olla vastuussa lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta. Ja jos nämä kaikki edellä mainitut pilarit nyt murretaan, niin seuraukset näkyvät kautta yhteiskunnan. Eli perinteisen perheen yllä pysymisessä yhteiskunnan perusyksikkönä, niin siinä on kyseessä kaikkien yhteinen julkinen etu ja hyvä. Siis me ei edes puhu pelkästään joistakin uskonnollisten ihmisten uskonnollisista erityismielipiteistä, vaan tässä on kaikkien kansalaisten yhteinen etu kyseessä, kun me puhumme perinteisestä perheestä ja sen säilymisestä ja sen toimimisesta. Ja on myöskin erittäin oleellista ymmärtää, että tästä syystä lasten oikeudet menevät aina aikuisten fiilisten edellä. Tämäkin on seikka, mikä on äärimmäisen paljon hämärtynyt. Nykyään aikuisten fiilikset ovat ne ykkösjuttu tänään. Ja jopa lapsistakin puhutaan vain sillä, että aikuisillakin on oikeus hommata niitä lapsia tavalla tai toisella. Mulla on oikeus, mäkin haluan niinku semmoisen emotionaalisen täyttymyksen, että täytyy hommata lapsia jostain jollain tavalla. On se sitten perinteinen tapa tai epäperinteinen tai ihan mikä tahansa. Niin nykyään ajatellaan tällä tavalla, jolloin lapsestakin tulee tavallaan sen aikuisen fiiliksen jollain tavalla niin kuin ylös lykkäämisen väline, joka on aivan erikoinen ajatustapa. Vuosikymmenien perhesosiologiset tutkimukset, niin kuin sanottu, niin osoittavat kaiken tämän, mistä olen puhunut. Tästä on laajaa kirjallisuutta olemassa. Mä mainitsen tässä nyt ihan kun aina lähteitä penätään ja mihin tutkimukseen vedotaan, niin edelleen muutaman peruskirjaankin. Esimerkiksi tämmöinen keskeinen kirja kuin David Blankenhornin, joka on merkittävä avioliittotutkija, The Future of Marriage, Encounter Booksin julkaisema 2009 vuodelta. Amerikkalaisen sosiologian professorin David Pope known ja sitten muiden tutkijoiden Jean Bethke Elsteinin ja David Blankenhornin toimittama teos Promises to Keep, The Decline and Renewal of Marriage in America, Roman ja Littlefieldin julkaisema 1996. Ja esimerkiksi David Popenoen kirja Life Without Father, A Compelling New Evidence that Fatherhood and Marriage are Indispensable for the Good of Children and Society, Free Press 1996. Tässä on vain joitakin. Näissä on äärimmäisen laajat viitteet näissäkin kirjoissa vuosikymmenen sosiologisiin yhteiskuntatieteellisiin päteviin professoritason yliopistollisiin tutkimuksiin, joissa näistä asioista on puhuttu. Ja huomaa, nämä tutkimukset ovat sellaisia, joita ei ole millään tavalla tehty esimerkiksi tämän päivän homokeskustelua jollain tavalla vauhdittamaan sinne tai tänne suuntaan, vaan tätä avioliittotutkimusta on tehty vuosikymmenet ennen, kun esimerkiksi homoliike tuli ollenkaan kuvioihin mukaan. Oikeastaan 60-luvulta lähtien, jolloin näitä teemoja alettiin tutkia, kun silloin keksittiin, että esimerkiksi kun avioero on ihan ok ja lapset pärjäävät hyvin, jos tapahtuu avioero, se on ihan se ja sama. Oikeastaan olisi hyväkin, että tapahtuisi avioero, lapset pärjäävät ehkä paremminkin. Silloin väitettiin näin yhteiskuntatieteilijät, että alkavat tutkia, miten tämä homma on. Nyt on vuosikymmenien perspektiivi selvittää, mitä on tapahtunut. Ja vastaus on yksiselitteinen, ei ollut hyvä lähteä 60-luvulla avioerolinjalle. Ei ollut hyvä lähteä avoliittolinjalle 60-luvulla ja vapaan rakkauden linjalle ja niin edelleen. Lapset ovat kärsineet. Uusia sukupolvia on tullut ja nyt ollaan tänään, missä ollaan. Amerikassakin ihmetellään, on jengiväkivaltaa, on huumetta, on tämmöistä. Suora linkki esimerkiksi siihen, että monet kasvavat isättömässä perheessä ja sitten jengit vetää puoleensa ja talous on heikko ja monet nuoret äidit ovat yksinhuoltajia ja niin edelleen. Homma ei toimi, siinä on monta ongelmallisuutta, mutta se kaikki lähtee liikkeelle tästä, että perinteinen avioliitto ja perhe on menettänyt merkitystä. Näin ollen perinteisen avioliiton ja perheen puolesta puhuminen on kaikkien kansalaisten yhteiskunnallinen perusvelvollisuus. Siis ymmärrän nyt tämä oleellinen asia. Avioliitto ei ole vain kirkollinen ja uskonnollinen instituutio. Se on kristityn näkökulmasta sitäkin, mutta se ei ole pelkästään sitä, vaan se on nimenomaan yleisyhteiskunnallinen instituutio. Sitä ei voida marginalisoida uskonnon alueelle. Jos me haluamme sanoa teologisesti, niin se on niin, että avioliitto kuuluu sekä maallisen, eli luonnollisen lain, että hengellisen regimentin alueelle. Molempien regimentin, eli Jumalan hallintoalueiden alueelle kuuluu tämä avioliittotematiikka. Sen takia on aivan epäoleellista, kun nykykeskustelussa esimerkiksi tämän nykyisen avioliittolain muutostematiikan yhteydessä sanotaan, että joo, te uskovaiset, että kyllä te kirkoissa ne saatte tulkita avioliiton niin kuin tykkäätte, ei siihen nyt niin kuin kosketa, mutta valtio nyt muuttaa lakinsa tällaiseksi ja tämmöiseksi. Ja monet uskovaiset ajattelevat, että no olipa tämä armollista kuultavaa, että me saadaan sentään omissa niin kuin kirkoissamme pitää tämä homma. Ei tästä ole kysymys ollenkaan, vaan jos ylipäätään avioliittoinstituutio murtuu yhteiskunnassa, niin se murtuu silloin meiltä kaikilta. Se on vaan tämmöinen taktinen jippo puhua siitä, että uskovaiset saavat jotain pitää. Ei avioliitto edes alun perin ole joku uskovaisten oma erityiskeksintö, joka on vain jostakin uskovaisten omasta tunnosta kiinni, vaan se on koko ihmissuvun peruskulttuurillinen instituutio, josta on hirvittävät seuraukset, jos se murtuu. Eli voimme sanoa näin, että heteronormatiivinen avioliitto, eli kestävä ja toiset pois sulkeva miehen ja naisen rakkaudellinen seksuaalisuhde ja tämän hedelmänä mahdollisesti syntyvien lasten hoivaaminen ja kasvattaminen. Jos avioliitto nyt ymmärretään tässä perinteisessä merkityksessä, niin se on antropologisen konsensuksen eli yksimielisyyden mukaisesti ihmiskunnan ylikulttuurillinen perusinstituutio. Tämä on tärkeää ymmärtää tämäkin asia. Mä siteraan muutaman vähän pidemmän sitaatin, jotta tämäkin tulee esille. Ja nyt puhutaan siis kulttuuriantropologien linjauksista, siis ammatti-ihmisten, professorien, tutkijoiden käsityksestä, jotka useimmat niin kuin tänä päivänä esimerkiksi tästä evoluution näkökulmasta tätä asiaa tulkitsevat. Eli kun kuulet, mitä antropologit sanovat, niin sinulle selviää sekin, että vaikka tulisi semmoinen henkilö vastaan, joka sanoo, että minä en usko luomiseen, en älykkäiseen suunnitteluun, minä olen Darwinin miehiä ja kannatan evoluutiota, että pois tuommoiset höpötykset jostakin Jumalan luomisesta, niin tässä avioliittoasiassa ei edes Darwinin vetoaminen auta. Sillä nimittäin evoluutiobiologiakin, jos ajatellaan, että se olisi totta ja olisi tapahtunut niin kuin se sanoi, niin sekin jopa itse asiassa tukee perinteistä käsitystä avioliitosta ja perheestä. Eli ne, jotka haluavat haastaa perinteisen avioliiton, niin heidän pitää haastaa Jumala luomisjärjestykset, Raamatun sana, mutta heidän pitää haastaa myös luonto ja biologia, jopa Darwinin setäkin. Että siinä on niin kuin vastustajaa kerrakseen. Siteraan tätä Blankenhornin, tai viittaan tähän Blankenhornin kirjaan The Future of Marriage, ja siteraan muutamia otteita. Blankenhorn katsoo, että enemmän kuin mikään muu inhimillisen suhteen muoto, juuri avioliitto silloittaa ihmislajin sisäisen seksuaalisen jakolinjan. Tästä syystä seksuaalinen yhtyminen on avioliiton perustavinta toimintaa. Blankenhorn viittaa antropologi Robin Foxin lausumaan, jonka mukaan kopulaatio eli sukupuoliyhdyntä luo puolisoiden välille sen nimenomaisen suhteen, joka on avioliiton ja vanhemmuuden perusta. Antropologi Ladislav Houli puolestaan toteaa, että vaikka seksiä on toki mahdollista harjoittaa avioliiton ulkopuolellakin, avioliitto ei voi olla tai ei odoteta olevan ilman seksiä. Antropologi Jack Argudi katsoo, että mitä tahansa muuta avioliitto onkaan, se tarjoaa varsin eksklusiiviset eli toiset poissulkevat seksuaaliset oikeudet puolisolle. Blankenhorn korostaa, että varsinkin evoluution näkökohtia korostaville antropologeille avioliiton ja seksin harjoittamisen välinen yhteys voi tuskin olla yksiselitteisempi. Näin on, koska nämä tutkijat pitävät selvänä, että sekä seksi että avioliitto liittyvät väistämättä lisääntymiseen, mikä on ihmisen evoluution tutkimisen lähtökohta. Esimerkiksi antropologi Pierre L. van den Berge katsoo näin, lainaus. Kaikki tunnetut ihmisyhteisöt tunnustavat seksuaalisen parisiteen olemassaolon ja antavat tälle parisuhteelle muodollisen oikeutuksen avioliiton muodossa. Avioliiton solmineiden parien ei vain odoteta harrastavan keskenään sukupuoliyhteyttä, vaan puolisoiden odotetaan myös tekevän yhteistyötä jälkeläisten kasvattamiseksi ja tarjoavan toisilleen aineellista apua. Samaan tapaan katsoo Blankenhornin viittama antropologi Susan G. Fraser todetessaan, että avioliitto on suhdemuoto, jonka puitteissa tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen ja lasten hankkimisen yhteisö kannustaa ja hyväksyy. Samoilla linjoilla olivat myös avioliiton kulttuuriantropologian varhaiset pioneerit, kuten George Murdoch ja Edward Westermark, siis suomalainen sosiologi, joka nimenomaan tutki avioliitto evoluutio. Näkökulmasta. Näiden mukaan avioliiton ensisijainen tarkoitus on aina ollut seksuaalinen yhtyminen ja tästä mahdollisesti seuraavin jälkeläisten kasvattaminen. Ja kuuntelen nyt vielä tämäkin. Heteronormatiivinen avioliitto, joka on siis nyt tänä päivänä hirvittävän kiroilun kohteena, on ylikulttuurillinen perusinstituutio, jonka ydinolemus ei ole radikaalisti muuttunut kulttuurihistorian aikana. Siis huomaan, että tämä avioliittoinstituution ulkonaiset muodot ovat toki muuttuneet paljonkin ja on ollut erilaista rituaalia ja tämän tämmöistä. Mutta avioliiton olemus, ydinolemus, mistä siinä on kysymys, se ei ole radikaalisti muuttunut kulttuurihistorian aikana. Tämä selittyy siten, kuten Blankenhorn kirjansa sivulla 101, 102, 103 ja 104 toteaa, viitaten edellä mainittuun Pierre L. van den Bergen ja Claude Lévi-Straussin näkemyksiin, että avioliitto on biologisen ohjelman kulttuurillinen kodifikaatio. Siis et voi erottaa heteronormatiivista yhden miehen ja naisen välistä avioliittoa, josta saattaa hyvinkin syntyä jälkeläisiä, niistä biologisista edellytyksistä, jotka koko ihmislajilla yksinkertaisesti nyt ovat. Sosiaaliset instituutiot, kuten ennen kaikkea ylikulttuurillinen avioliitto, ovat olemassa täyttääkseen inhimillisiä perustarpeita. Inhimillisen olemassaolon biologiset ja sosiaaliset edellytykset ovat johtaneet ihmisyhteisöt kaikkialla pitämään yllä perinteistä avioliittoinstituutiota. Siis ihmisellä on biologisia tarpeita, joita sinä et ole itse keksinyt, eikä niitä ole missään jossakin poliittisessa kokouksessa päätetty, että nyt me sovimme, että meillä on tämmöisiä tarpeita. Ei. Ne tulevat, miten tahansa tahdot sen sanoa, Jumalan luomisjärjestyksestä, luonnosta tai sinun evolutiivisesta geeneistä. Ihan miten tahansa nyt haluat tämän asian ilmasta, lopputulos on ihan sama. Avioliitto ei kukaan keksinyt missään, eikä se jollain päätöksellä syntynyt, eikä jollain demokraattisella äänestyksellä. Vaan se on osa ihmislajin biologista perustaa, jonka tämmöisenä sosiaalisena ilmentymänä avioliitto on. Sen tähden myöskin tämä avioliiton muuttaminen on aika rankkaa puuhaa, koska silloin mennään tähän biologiaan. Ja kuuntelen hiukan, kuinka äärettömän naiveja ja virheellisiä ovat seuraavat lausumat tämän edellä luetun nojalla. Esimerkiksi mulla on tässä Helsingin Sanomien yleisön osaston kirjoitus päivätty 21. helmikuuta tänä vuonna 2013. Teologian ylioppilas Lauri Schön kirjoittaa näin. Avioliitto ei ole muuttumaton instituutio, vaan ihmiset määrittelevät sen sisällön. Missä ja milloin ja koska? Jos enemmistö päättää, että avioliitto voi olla myös kahden samaa sukupuolta olevan liitto, niin sitten se on. Siinä on tämmöinen todistus. Nyt jos me lähdemme asiaa tarkastelemaan antropologian biologiavalossa, ylipäänsä kulttuuriantropologian valossa kaiken kaikkiaan, niin tämä on täysin käsittämätön. Linjaus. Ei avioliiton olemusta niin vaan päätetä. Lakiin voidaan kirjata ihan mitä tahansa, jos sinne nyt kirjataan mitä tahansa, mutta mikä avioliitto oikeasti on, niin ei sitä voida tällä tavalla yhtäkkiä jollain enemmistö mielipiteellä yhtäkkiä muuttaa. Et sinä biologista ohjelmaasi tosta vaan muuta, jos sanotaan näin rankasti. Ja sitten tässä on toinen Helsingin Sanomien mielipidekirjoitus lauantailta 25. toukokuuta 2013, jonka ovat kirjoittaneet Laura Mäntylä, yliopistopappi Armon vihreiden puheenjohtaja. Arja Penttinen, diakoniapappi Lohjalta ja Eve Rämö, kirkkovaltuutettu Vantaalta. Tässä on paljon muutakin asiaa, mutta tässä on yksi lause. Avioliitto perustuu rakkaudelle eikä sukupuolelle. Biologian ja kulttuuriantropologian valossa niin tämä on täysin virheellinen väittämä. Siis avioliitto tarvitsee rakkautta. Rakkaudella on keskeinen rooli avioliitossa, mutta ei avioliitto instituutiona ole koskaan perustunut jollekin muuttuvalle inhimilliselle tunteelle, vaan se perustuu juuri sille, että on kaksi sukupuolta – jolla on luontainen taipumus liittyä toisiinsa, yhtyä ja josta seuraava sukupolvi syntyy juuri tästä toimenpiteestä ja on syntynyt perheinstituutio, jossa myös huolehditaan jälkeläisistä taloudellisesti, aineellisesti ja henkisesti ja hengellisesti ja niin edelleen. Tähän perustuu avioliitto. Jos ja kun tämä tapahtuu vielä rakastavasti ja ehyesti ja muuten, niin se on äärimmäisen paljon plussaa ja silloin vasta tuleekin niitä positiivisia hyötyjä. Mutta on täysin väärin sanoa, että avioliitto instituutiona perustuu rakkaudella. Ei se ole näin. Avioliitto on siis sosiaalinen instituutio, jota ei voi määritellä ilman lasten ja jälkeläisten käsitettä. Eli se ei ole pelkästään vaan aikuisten välisen yksityisen tunnetilan julkiseksi tekemistä. Kaikkein vähiten avioliitto on joku hääseremonia. Moni kuvittelee tänään sekä homoliikkien piirissä että aivan muuallakin monesti, että oikeastaan kun puhutaan avioliittoon menemisestä, niin se on oikeastaan se hääseremonia. Ja sitten vaan spekuloidaan, että onko niillä ja näillä oikeutta järjestää itselle joku hääseremonia. No jos se tästä olisi kiinni, niin totta kai kaikille vaan joku seremonia. Mitäs siinä? Seremoniat on kivoja. Mutta ei avioliitto ole joku seremonia, eikä joku tämmöinen naimisimeno tapahtuma, vaan se on instituutio, johon liittyy paljon muuta, johon sitoudutaan paljon isompien asioiden yhteydessä, eikä se ole pelkkä kahden subjektiivisen yksilön, aikuisen yksilön joku tunnetila, vaan siinä on paljon muita sosiaalisia yhteyksiä ympärillä, johon liittyy monia ihmisiä, potentiaalisia uusia ihmisiä ja jo olemassa olevia ihmisiä. Tämä on avioliitto ja sen takia avioliitto eroaa kaikenlaista kaverisuhteista ja jostain tuttavuussuhteista ja muista tämmöisistä tykkäämisistä ja kivoista asioista ja muista. Avioliitto on aivan omaa lajiaan oleva, johtuen juuri siitä, mitä nuo antropologit tuossa viitatuissa sitaateissa ovat sanoneet. Ja muista tämä, että avioliitto ja perhe ovat olleet olemassa ennen kuin on ollut mitään valtiota ja yhteiskuntaa edes. Joten ei yhteiskunta tai joku valtio laillaan sinänsä oikeastaan muuttele mitään todellista avioliittoa yhtään mihinkään varsinaisesti, tosiasiallisesti, koska perheen varaan koko yhteiskunta perustuu. Tämä on niin raamatussa todellisuutta kuin ihan sitten, vaikka jos tarkastelisit minkä hyvänsä evolutiivisen kulttuuriantropologian valossa näitä asioita, niin samaan johtopäätökseen jälleen päädyt näissä. Mutta nyt tämä biologinen ja antropologis-sosiaalinen tosiasia, kaikki ne siitä koituvine yhteiskunnallisine suurine hyötyineen on hämmästyttävällä tavalla viime vuosikymmeninä ja etenkin nyt viime vuosina haluttu kokonaan poistaa kansalaisten mielenmaisemasta. Ja tämä on nyt juuri sitä prosessia, mitä on meneillään. Nyt kaiken tämän tietämyksen ja valossa, mitä meillä näistä asioista on, niin se halutaan häivyttää ja kumota kaikki nämä tutkimukset. Kaikki nämä antropologiset todellisuudet, biologiset todellisuudet, kulttuurihistorialliset todellisuudet halutaan nyt kumota keinolla millä hyvänsä. Vapaata, rajatonta seksiä, yhdessä asumista, avoliittoja, helppoa avioeroa, yksinhuoltajuutta, siis semmoisessa ihannoidussa mielessä. Näitä kaikkia on ohjelmallisesti suosittu, jolloin kaikki tämä on jo mennä vuosikymmeninä ohjelmallisesti murentanut sekä perinteisen avioliiton asemaa, että myöskin näin ollen siitä koituvia yhteiskunnallisia hyötyjä. Ja koska tätä on ajettu, ja varsinkin tämmöistä itsestäänselvää ehkäisykulttuuria, silloin kun ehkäisypilleri tuli, niin pidettiin suurena vapautuksena sitä, että nainen voidaan oikeastaan vapauttaa omasta biologisesta olemuksestaan, eli hedelmällisyydestä. Ja sitä pidettiin, onpa tämä armollista ja hienoa, kun näin voidaan nyt tehdä. Mutta sen seurauksena esimerkiksi, niin katsokaa mitä esimerkiksi eurooppalaisten, varsinkin pohjois-eurooppalaisten kansakuntien väestön kehityksellä on tapahtunut, jos alat ajatella 60-luvulta tähän päivään. Lopputulema on se, että eurooppalainen ihminen, varsinkaan pohjois-eurooppalainen, ei enää lisännyt. Tilastot osoittavat, että meidän väkiluku, väestömäärä laskee jatkuvasti. Me ollaan katoava luonnonvara. Kuinka moni ymmärtää ihan oikeasti tämän? Minkä tähden? Sen takia, kun on otettu ihmeelliseksi ideaaliksi tämmöinen lisääntymättömyys. Abortit. Mieti, kuinka paljon työvoimaa meilläkin on abortoitu muuten. Nyt puhutaan, rajataan ulkomailta paljon työvoimaa. Meillä on työvoimapula. No joo, ehkä voi jonkun mittarivalossa nyt ollakin, mutta silloin voisi miettiä sitä, että olisiko kannattanut esimerkiksi niin ja niin paljon työvoimaa abortoida esimerkiksi Suomessakin vuosikymmenien varrella. Mutta sitä pidettiin suurena vapautuksena, että näin voidaan tehdä. Eli on tapahtunut paljon täysin käsittämättömiä asioita, joilla nämä perinteiset ja aivan yhteiskuntatieteellisesti ja biologisesti perustelut todellisuudet on haluttu torjua totaalisesti ja tunkea aivan johonkin marginaaliin. Ja sen takia et myöskään tänään kuule näistä hyödyistä, missä et sinä kuule meikäläisessä keskustelussa esimerkiksi siitä tieteellistä sosiologista keskustelusta, mikä on olemassa esimerkiksi perinteisen avioliiton ja perheen niin kuin puolesta. Et sä kuule missään sitä. Päinvastoin kuullaan jatkuvasti jotain semmoista niin sanottua uudempaa, jossa kaikki tämä niin kuin tiedetään joksikin vanhentuneeksi ja kestämättömäksi ja niin edelleen. Et kuule sen takia siitä, koska nämä 67-lukujen yhteiskunnalliset vasemmistolaiset seksuaalivallankumoukselliset ideaalit ovat edelleen pyhiä. Ja käytännössä myöskin perheen perinteiset vastuut ja velvoitteet on siirretty valtion vastuulla. Tämä on se resepti, mitä meillä on sovellettu ja nyt aivan fanaattisesti sovelletaan, kun ajetaan tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia. Ja jos se menisi läpi, niin se käytännössä kulminoisi tämän edellä mainitun tämmöisen niin kuin rappiokehityksen lopullisesti perinteisen avioliiton ja perheen tuhoksi. Tässä on laaja artikkeli, mulla on tässä syyskuun 2013 Hesarin kuukausiliite, jossa oli mielenkiintoisia artikkeleita. Sivulla 38-45 on tämmöinenkin artikkeli, ei saa, seksivallankumouksen kuohuissa 70-luvulla jotkut halusivat vapauttaa myös aikuisten lasten välisen seksin. Sitten ajatukset muuttuivat. Tämä lähtee jännästä siitä, kun nyt Saksan vihreät ovat joutuneet poliittiseen kriisiin sen tähden, kun nyt on kaivattu esille Saksan vihreän poliittisen liikkeen alkuvuosikymmenen linjaukset, joissa avoimesti ajettiin pedofiliaakin tämän yleisen seksuaalivallankumouksen merkeissä. Ja nyt kuitenkin julkinen mielipide on kääntynyt siihen, että pedofilia on jotain sellaista, mistä ei saa puhua, mikä on täysin niin kuin ei hyväksyttävissä olevaa. Mutta vihreä liike on joutunut Saksassa kiusallisen asemaan, koska heidän monet nokkamiehensä ja heidän ohjelmissaan, tämä oli avoimesti esillä silloin. Sittemmin tietysti vihreä liike on ottanut kriittistä kantaa tähän tietysti, mites muutenkaan käytännössä. Mutta siitä huolimatta, niin tämä artikkeli jännästi päättyy toimittajan linjaukseen, missä todetaan sivulla 45, että olemme nähneet liian paljon sellaista, mitä emme ikinä olisi halunneet nähdä. Siksi tiedämme nyt asioita, joita 70-luvulla ei ymmärretty. Eli myönnetään, että jotain meni pikkasen pieleen tässä seksivallankumouksessakin, mutta seksuaalinen vallankumous ei ole tehnyt meistä onnettomampia, vaan onnellisempia. Eli se oli sittenkin hyvä juttu, se sittenkin kannatti kaikkien näiden raskaiden hintojen, mitä sitä jouduttu maksamaan, niin siitä huolimatta se sittenkin niin kuin kannatti. Eli tämä artikkeli vaan osoittaa sen, sun kannattaa se tarkemmin lukea, mä en pysty siihen nyt enemmän menemään tässä, niin se osoittaa sen, että edelleenkin ollaan siinä samassa eetoksessa, että se on kuitenkin oikein tämä seksuaalikumous ja sen mukaan nyt täytyy edetä. Mä puhuin tuosta suomalaisesta vasemmistosta. Joku voi nyt ajatella, että no tämä on tämmöistä poliittista vääntämistä nyt, että miksi aina jauhetaan näistä asioista. On pakko kumminkin todeta, että ihan tämä nykypäivän meidän tuntemamme suomalainen poliittinen vasemmisto, niin se pyrkii ihan oikeasti todella radikaaleihin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Nimenomaan nyt tämän vähemmistön positiivisen erityiskohteluideologian avulla ja tasa-arvon nimissä. Mulla on tässä, kun me puhumme tästä kokoomusnuorten ohjelmasta, niin mulla on nyt tässä pari muuta. Mulla on sosiaalidemokraattisten nuorten poliittinen ohjelma. Tämä on ihan voimassa oleva Jutta Urpilaisen puolueen nuorisojärjestön poliittinen ohjelma. Tämmöinen paperi, kuka tahansa voi sen heidän sivultaan printata ja lukea tarkkaan ja kannattaa lukea. Ja sitten mulla on tässä samanlaisina printteinä vasemmistonuorten tämmöiset tekstit kuin feminismi ja vasemmistonuoret, vasemmistonuorten feministinen manifesti ja seksuaalipolitiikka. Tämmöiset kolme vasemmistonuorten eli Paavo Arhimäen puolueen nuorisojärjestön viralliset linjaukset, mitä he näistä asioista ajattelevat. Kuuntele seuraavia linjauksia. Mä siteraan yhtä tarkkaan ja suoraan näitä, kun siteraisin kokoomuksen nuorten liiton ohjelmaa. Ja muista nyt, nämä KNL:n jutut olivat radikaalia ääriajattelua ja hirvittävää. Kukaan asiallinen ihminen ei voi sellaisia sanoa ääneenkään. Paljonko olet kuullut polemisoitavan seuraavista, mitä nyt kuulet näistä papereista? Ja mieti nyt, ensin sosiaalidemokraattiset nuoret ry:n poliittinen ohjelma, niin siellä on tämmöistä tekstiä. Tasa-arvoa edistetään pohjoismaista hyvinvointivaltiota vahvistamalla, syrjiviä yhteiskunnallisia rakenteita purkamalla ja positiivisen erityiskohtelun avulla. Yksinhuoltajien ja samaa sukupuolta olevien perheille samat oikeudet kuin kahden vanhemman perheissä. Eli tässä tuetaan tätä sukupuolineutraalia, mutta ilmeisesti on ajatus se, että on muitakin kuin kahden vanhemman perheitä, eli montakin vanhempaa näin ollen voi hyvinkin olla. Sukupuolisensitiivinen opetus on kirjattava opettajan koulutuksen tavoitteisiin. Yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta on päästävä eroon. Eli siis kaikesta tästä antropologisesta ja biologisesta todellisuudesta on päästävä eroon. Siis tämä on nyt SDP-nuorisojärjestön linjauksia. Avioliittolaki on muutettava tasa-arvoiseksi, eli homoavioliitot on hyväksyttävä. Suomen henkilöllisyystodistukset on muutettava sukupuolineutraaleiksi. Talous on otettava politiikan ohjaukseen valtiollisella ja globaalilla tasolla. Ilmastonmuutosta on torjuttava maailmanlaajuisen sitovan ilmastosopimuksen avulla. Tarvitaan globaalia solidaarisuutta ja yhteistä oikeudenmukaista politiikkaa ja kansainvälisiä elimiä, joiden kautta maailmaa rakennetaan sellaiseksi, jossa kaikki ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia. Tärkeintä on luoda globaali oikeusjärjestelmä, jonka avulla voidaan puuttua esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin. Eli tämä on nyt juuri sitä YK-lakia ja muuta, jolla voidaan paikallisesti puuttua, jos tarvitaan nyt ja purkaa vääriä rakenteita ja niin edelleen. EU:sta pitää rakentaa tiivis liittovaltio ja eurooppalainen sosiaalidemokraattien hyvinvointivaltio. Kokoomusnuoret sanovat, ei, säilytetään itsenäiset isänmaat ja ei Eurooppa liittovaltioksi. Täällä sanotaan tiivis liittovaltio. Kansallisvaltioiden roolia tulee vähentää. YK on oltava keskeisin kansainvälinen toimija. Tulee tavoitella globaalia oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmää, joka kykenee puuttumaan ongelmiin. YK on globaalin rauhan ja turvallisuuden varmistaja. Tarvitsemme ylikansallisia rakenteita ja mekanismeja, joilla markkinakapitalismia voidaan tiukasti säännellä. Maailman talouden tulee olla globaalisti säänneltyä. Mutta jos nyt et mitään tästä muista, niin muista tämä seuraava. Siis kuuntele, mitä tämä sosiaalidemokraattisten nuorten paperi sanoo. Kuuntele tarkkaan. Politiikan tavoitteena on lopulta yhdistää kaikki maailman ihmiset päättämään asioistaan tasavertaisina, samat oikeudet omavina toimijoina. Keinotekoiset valtioiden väliset rajat on lopulta poistettava. Globaali, eli siis maailmanlaaja, hyvinvointivaltio tulee olla kansainvälisen toiminnan tavoitteena. Siis yksi keskitysti johdettu maailmanvaltio. Demari-nuoret sanovat ihan suoraan tämmöisen. Siis huomaa, tämä ei ole joku amerikkalaisen äärioikeiston hysteerinen salaliittopaperi nyt, vaan meidän siis Demari-nuorten puolue periaateohjelma, jossa ilmoitetaan, että kansainvälisen politiikan tavoitteena tulee olla yksi maailmanvaltio. Ja tämä on samalla ihan suoraan niin kuin ateisti filosofi Paul Kurtzin kirjoittamasta Humanistinen manifesti 2000 kutsu uuteen planetaariseen humanismiin kirjasta, jota sekulaarit humanistit pitävät sellaisena keskeisenä, yhtenä keskeisenä manifestina. Ja kyllä jokainen, joka joskus on ilmestyskirja lukua 13 vilkaissut, niin siitäkin nousee yhtä ja toista mieleen. Ja myöskin nousee se mieleen, että esimerkiksi mitä tämän saarnastuolin ja opetuspöntön takaa vuosien varrella opetettu, niin ei se ihan puuta enää näköjään ole ollutkaan, kun nyt meillä on tämmöinen tämän päivän suomalaisen politiikan julkinen paperi, joka puhuu käytännössä uudesta maailmanjärjestyksestä, YK-johtoisesta maailmanjärjestyksestä, YK maailmanhallitukseksi, yksi maailmanvaltio, ja siihen pitää pyrkiä. Meidän SDP-nuorisojärjestö puhuu tämmöisiä. Ja tämä ohjelma jatkuu. Valtion omistajuutta on lisättävä teollisuudessa ja kaivosteollisuus on kansallistettava. Eli perinteisesti niin kuin sosialisoitava. Näköjään se sosialismi on vaan kuvioissa mukana kaikesta huolimatta. Koulutuksen on tuettava kasvamista globaaliksi kansalaiseksi. No tietenkin, jos tämmöinen maailmanvaltio on tähtäyspisteenä, niin tietysti. Mutta kuuntelepa. Lapset tulee siirtää kotihoidosta kunnan päivähoidon piiriin työllisyysasteen parantamiseksi sekä lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun turvaamiseksi. Kaikkien lasten on oltava julkisen päivähoidon tarjoaman esiopetuksen piirissä 2 vuotta ennen peruskoulun alkua. Yksityiskoulujen määrää on vähennettävä tuntuvasti, uusia lupia ei tule juurikaan antaa. Tunnustuksellinen uskonnonopetus ei kuulu peruskouluun. Uskonnonopetus on muutettava eri kulttuurit ja uskonnot tasavertaisesti huomioivaksi maailmankatsomustiedoksi. Valtion tulee valvoa kaikkea koulutusta. Hyvinvointivaltiosta on tehtävä entistäkin kattavampi ja laaja-alaisempi. Tosin ei sanota, että millä rahalla, mistä rahat tempastaan tähän, mutta se ei taas näitä kiinnosta. Tämä oli sosiaalidemokraattisten nuorten linjaus. Entäs sitten vasemmistonuoret näissä mainitussa asiakirjoissaan? Täällä on kanssa aika ihmeellistä tekstiä. No tämä on tämmöistä peruskauraa. Vasemmistonuoret on punavihreä, feministinen ja radikaali sosialistinen nuorisoliike. Feminismin lupaus on koko yhteiskunnan muuttaminen. Tilannetta voisi verrata alkuperäiseen sosialistiseen liikkeeseen. Työväenluokan tarkoitus ei ollut saavuttaa tasa-arvoa porvariston kanssa tulemalla itse porvareiksi, vaan muuttaa radikaalisti koko yhteiskunnan rakenteita samalla kun työväenluokka pyrki vapauttamaan itsensä. Karl Marxin mukaan vain alistettu luokka pystyy muuttamaan yhteiskunnallisia suhteita ja vapauttamaan myös herrat. Huomaa nyt, herrojenkin vapauttaminen on tässä nyt se avainide. Eli älä ihmettele tänään, jos kuulet niin sanottujen herrojenkin piiristä esimerkiksi puheita, juu, sukupuolineutraali avioliittolaki on hyvä. Älä yhtään sitä ihmettele. Tässä se on mainittu ihan marksilaisessakin ohjelmassa, että kyllä herratkin pitää vapauttaa tämmöisistä taantumuksellisista asioista. Eli tämä on ihan tätä peruskuviota, josta esimerkiksi kirjoitan kirjassani, miten tähän on tultu. Siinä on juuri tästä. Vasemmistonuorten tasa-arvovaatimukset perustuvat yhtäältä perinteisen sosialistisen feminismin analyysiin sukupuolen, luokan ja toimeentulon kytköksistä. Toisaalta feminismimme pohjaa vahvasti niin sanottuun kolmannen aallon feminismin ja queer-teoriaan. Mitä tämä nyt? Kuuntele seuraava ihan oikeasti. Siis Meillä on hallituksessa puolue, jonka nuorisojärjestö tämä on. Ja jos tämä seuraava ei ole nyt jotain radikaalia ääriajattelua, niin mikä sitä on? Queer-teoreettinen lähestymistapa, jossa jaottelu miehiin ja naisiin nähdään heteroseksistisenä. Jo nyt keinohedelmöityksellä on mahdollista tulla raskaaksi ilman heteroseksuaalista yhdyntää. Hurjimmissa skenaarioissa teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa biologiasta ja sukupuolesta irtautumisen kokonaan. Queer-teoria yhtyykin tässä teknoprogressiiviseen kyborgifeminismiin, joka 1980-luvulla polveutui materialistisesta ja sosiaalisesta feminismistä. Teoria korosti sitä, että teknologia ei ole ainoastaan naisia alistavaa, vaan se myös mahdollistaa patriarkaalisten rakenteiden uudelleen koodaamisen. Siis jollei tämmöinen transhumanistinen skifihaaveilu ole äärinäkemys, niin mikä ihme sitten sitä on? Ja tämä on muuten juuri sitä gnostilaisuskonnollista kapinaa koko olemassaoloa ja varsinkin biologiamme vastaan, josta myöskin kirjoitin siinä, miten tähän on tullut kirjassamme. Eli siis tässä käytännössä suositellaan, siis toi kyborgisana on oleellinen, siis kyborgihan tarkoittaa käytännössä organismia, johon on yhdistetty tekniikkaa, eli erilaista ihmiskonetta. Siis näiden feministien tavoitteena on oikeastaan ideaalina siis ihmiskone, joka irrottautuu kokonaan biologiasta ja muun muassa perinteisestä lisääntymismekanismistakin. Ja se on näiden feministien suuri ihanne, siihen pitäisi niin kuin pyrkiä. Kyborgifeminismi. Yleensä ollaan totuttu kyborgeja näkemään tieteiselokuvissa, mutta meillä on siis hallituspuolueen nuorisojärjestön virallisessa ohjelmassa tämmöistä. Paljonko olet nähnyt keskustelua siitä, että onpa outoa, kuin tämmöistä voidaan puhua? Et ole sanallakaan nähnyt missään taatusti keskustelua, minkä lehtien palstoilla tai missään. Mutta kokoomusnuoret sanoo, isänmaallisuus on hyvä. Ei tehdä EU-sta liittovaltiota, sananvapaus, länsimaiset arvot, ollaan islamiin tulee suhtautu kriittisesti, hirvittävä ääriajattelu. Mutta kyborgifeminismi, no joo, se on ihan sitä, mitä se on. Viikonvaihteen Helsingin Sanomissa oli tiedeliite, ja siinä on muitakin, mutta siinä on tiedeliite. Ei ole aikaa mennä tähänkään sen enempi, mutta siinä oli tämmöinen juttu, kaksi äitiä. Maailmaan syntyy pian ensimmäinen lapsi, joka saa perimänsä kahdelta äidiltä ja yhdeltä isältä. Kriitikot kysyvät jo, onko tämä askel kohti rodun jalostusta. Tajuatko sinä, että tämä, mitä tuossa puhutaan rodun jalostuksena, on tismalleen se, mitä vasemmista nuoret suosittelevat suurena ideaalina, jopa feministisenä vapauttavana ideaalina tässä ohjelmapaperissaan. Eli käytännössä, yllätys, niin vasemmista nuoret, jos ihan populaaristi sanotaan, niin hehän tässä suosittelevat täyttä natsimeininkiä. Ihmisen perimän muuttamista kokonaan joksikin toiseksi, että joku tietty yhteiskunnallinen ideaali saadaan toteutettua. Tämmöisen pyrkii vasemmista nuoret, ja tähän on pyritty sitten jo jostain Ebelleristä alkaa, joka jo omalla tavallaan vapautti naisia jostain tämmöisistä hirvittävistä epäoikeudenmukaisuuksista, kuten hedelmällisyydestä ja tämän tyyppisistä asioista. No sitten todetaan, että tämä kehitys kaikki, se on kulkenut meillä käsi kädessä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamisen kanssa. Eli tässä me väistämättä nähdään, miten sosiaalidemokraattisen ja sosiaalistisen hyvinvointivaltion rakentaminen ja sen puolesta puhuminen liittyvät elimellisesti perinteisen avioliiton, perheen, sukupuoliroolien ja ylipäänsä seksuaalisuuden radikaalin muutokseen viime vuosikymmenen aikana. Siis tämä ei ole minun lauseeni, vaan tämä on vasemmista nuorten paperissa. Koska jos valtio ottaa yliotteen, niin myöskin sen avulla voidaan isoa yhteiskunta koettaa alkaa rakentaa ja perinteinen perhe ajaa alas ja niin edelleen. Edelleen vasemmista nuoret. Vaadimme yksilöille aitoa vapautta omanlaisensa sukupuolen seksuaalisuuteen. Yhteiskunnan rakenteisiin on puututtava, koska jo varhaiskasvatuksesta lähtien nämä ohjaavat kiinnostuksen kohteitamme ja valintojamme. Erityistä huomiota on kiinnitettävä peruskoulun opintojen ohjaukseen. Kaiken kasvatuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. Jokaisen täysi-ikäisen tulee itse saada määrittää oma sukupuolensa. Henkilötunnuksesta on tehtävä sukupuoli. Neutraali. Vapaus omaan seksuaalisuuteen on jokaisen perustavanlaatuinen oikeus. Ehkäisyvalistusta tulee harjoittaa laajamittaisesti ja kondoomien on oltava helposti ja maksuttomasti saatavilla julkisen terveydenhuollon kautta. Aborttilainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että raskauden keskeytyksen perusteeksi riittää naisen oma tahto. Siis ei edes vetoamme johonkin sosiaalisiin syihin, niin kuin nyt tänään on vielä tapana, mutta ihan vaan oma ilmoitus tästä. Omasta aloitteesta sterilisaation hakeutuminen on tehtävä mahdolliseksi jo 25-vuotiaalle. Huomaatko tämän kuoleman kulttuurin? Siis tämä on täysin elämällä vihamielistä. Ei ole ihme, että elämä loppuu täältä, jos tämmöistä politiikkaa käytännössä harjoitetaan. Ja sitä ennen menee perinteinen perhe ja avioliitto. Avioliittolain on oltava sukupuolineutraali. Ja jos kerran perhe taloudellisena perusyksikönä loppuu, niin sitten on tietysti ymmärrettävä, että perustulon tulee taata jokaiselle yksilölle oma toimeentulo. Eli jokainen yksilö täysin valtiosta riippuvaiseksi, niin perhe voidaan lakkauttaa ja sukupuolet voidaan lakkauttaa ja biologia voidaan lakkauttaa. Perhepolitiikassa kaikki erilaiset perhetyypit on tehtävä tasa-arvoiseksi. Ei ole mitään syytä pitää heteroydinperhettä parhaana perhemallina. Paitsi tietysti koko sosiologinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus on yksi argumentti tätä vastaan, mutta se ei näitä kyborgifeministejä hirveästi rasita nyt. Kaikki perhetyypit ovat yhtä hyviä kasvupaikkoja lapsille, siksi erilaiset perheet tarvitsevat yhtäläisen tuen ja turvan. Tämä on niin virheellinen epätosi väittämä kuin olla ja voi. Mutta tämän ajalla tehdään politiikkaa meillä tänään tässä ja nyt. Ja tämän politiikan tekemisen yhteydessä menee sananvapaus ja uskonnonvapauskin ajamittain, jos tämän annetaan mennä eteenpäin. Seksistä ja seksuaalisuudesta valistaminen onkin yksi koulujen tärkeistä tehtävistä. Opettajat, jotka kouluissa antavat seksuaaliopetusta, tulee kouluttaa tehtävän erikseen. Nuorille pitää avoimesti kertoa seksuaalisuuden monimuotoisuudesta. Tieto erilaisista seksuaalisuuksista auttaa hyväksymään oman ja muiden moninaisuuden. Siis tässä on juuri se, että ensin kiltisti sanotaan, että no tämä on vaan tästä infon jakamista, eihän siinä ole mitään pahaa. Ja kuitenkin se info jaetaan niin, että sulle tulee tietty arvo, väritys, arvostelma tietyistä asioista ja alat pitää hyvinä semmoisia asioita, mitä ehkä et aikaisemmin pitänytkään. Eli tämä on juuri sitä massamanipulaatiota, mihin tietysti hyvin valtiojohtoisessa koulujärjestelmässä on helppo mennä. Ja jos et tätä hyväksy, olet syrjivä, suut ukkoon tai ulos. Jos sanot, ei, mun uskontoni ei niin kuin kannata tätä, no se on syrjivä uskonto, pannaan se uskontokiveke. Tämä on valitettavasti tämä kuvio, mikä meillä on kehkeytynyt 60-luvulta saakka ja varsinkin juuri tämmöisen vahvan valtiojohtoisen hyvinvointivaltioprojektin myötä, jossa niin koulutus kuin kaikki muukin on valtion vastuulle pitkälti sysätty. Eli tämän päivän punavihreät pyrkivät siihen, että valtio huolehtii kaikista kansalaisista aineellisesti ja henkisesti ja tällaisen huolehtimisen kivijalkana seisovat valtiojohtoinen julkinen päivähoito, esikoulut ja peruskoulu, joissa lapset ja nuoret käytännössä indoktrinoidaan vasemmistohumanistisiksi maailman valtion kansalaisiksi ja holhokeiksi. Siis eikö tämä ole kohtuullinen johtopäätös näistä linjauksista, mitä me nyt olemme lukeneet sosdemnuorten ja vasemmistonuorten ohjelmapapereista? Eikö tämä ole se johtopäätös, mihin tästä tullaan? Jotta tähän päästään, pitää perinteinen avioliitto ja perhe lakkauttaa ja sananvapautta ja uskonnonvapautta radikaalisti rajoittaa. Ja se tapahtuu niin, että perinteiset näkemykset on kriminalisoitava syrjiviksi. Ja tämä positiivinen syrjintä ja tämä vihapuhelainsäädäntö on oiva väline tähän näin. Ja näiden nyt sitten näköjään pitäisi olla maltillisia keskitien näkemyksiä, kun taas nämä alussa luetellut kokoomusnuorten linjaukset on jotain hirvittävää äärinäkemystä. Kai ymmärrä tästäkin sen, että mitä tämä ääriajattelun käsite meillä tarkoittaa, jos keskilinja siirtyy aika lailla vasemmalle. Niin totta kai silloin sitten sitä äärtä voidaan muuttaa miten tahansa. Eli kaikki ovat pian vasemmistolaisia. Kysymys on vaan sitä, että kuinka vasemmistolaisia ollaan. Jos joku esittää ei-vasemmistolaisia näkemyksiä, niin se on aivan hirvittävää ja käsittämätöntä. Mutta tämmöiset kyborgipuheet ja maailmanvaltiopuheet, niin ne on semmoista normaalia arkipäivän keskustelua ja asiallista. Ja ne ovat ilmeisesti näköjään sitten myöskin semmoisia elämälle epävieraita näkemyksiä. Siteraten niin kuin Jyrki Kataista, jonka mielestä kokoomusnuorten puheet ovat täysin elämälle vieraita. Mutta nämä ilmeisesti sitten näköjään ei ole, koska ei näihin ole puututtu. Eli kaikkea tätä taustaa vasten niin voidaan todeta, että sukupuolineutraalin avioliittolainsäädännön ajajat haluavat tieten tahtoen radikaalisti muuttaa avioliiton käsitteen ja koko instituution luonteen. Ja tämmöinen radikaali lainsäädännöllinen kumous kulminoisi tuhoisasti kaiken jo aiemmin tapahtuneen avioliiton heikentämisen. Ja toisi tullessaan myös paljon radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia. Ja silloin, jos tämä sukupuolineutraali avioliittolaki niin kuin keihään kärkenä menee eteenpäin, niin silloin meidän sananvapaus ja uskonnonvapaus joutuu ennen näkemättömällä tavalla uhatuiksi. Siis perinteisen avioliiton ja perheen normatiivisuuden ja luonnollisuuden puolesta puhuminen, se kriminalisoituu syrjiväksi vihapuheeksi. Eli sä et silloin enää puhu sen puolesta juurikaan missään. Et kouluissa, etkä päiväkodissa ja niin edelleen. Ja perinteisen perheen aseman tämä institutionaalinen romahdus aiheuttaa yhä kasvavia yhteiskunnallisia ongelmia. Nuorisorikollisuus, huumeet, kouluväkivalta, syrjäytyminen, työttömyys. Ja niitä pyritään puolestaan taas korjaamaan yhä kasvavammalla valtiollisella byrokratialla ja siltikään se ei pysty oikeasti näihin asioiden ytimiin menemään. Kristilliset ja muut järjestöt joutuu omaksumaan käytännössä uuden sukupuolineutraalin tasa-arvoisen syrjimättömän normin sekä omaan opetukseensa, niin kuin ollaan nyt jo nähty, että myöskin työhönotto ja muihin käytäntöihinsä. Käytännössä sitten seuraa se, että sekulaarista ihmisoikeushumanismista tulee julkisen tilan ainoa sallittu uskonto. Siis islamia ja sharia-lakia ja moniavioisuutta ehkä lukunottamatta, mutta tämä sekulaarihumanismi valtaa sen ainoan tilan ja sinne ei saa enää mitään muuta sijoittaa. Meillä on esimerkkejä maailmalta, esimerkiksi Englannista jo takavuosiltakin, ja ne on tulossa Suomeen vastaavat esimerkit esimerkiksi siitä, että esimerkiksi kristityt työntekijät jossakin yrityksissä, jotka sitoutuu esimerkiksi johonkin tämmöiseen pro-homo-projektiin esimerkiksi, joka tukee homoliikkeen pyrkimyksiä. Jos olet töissä siinä yrityksessä, niin jos tuet ja olet kunnollinen työntekijä, sun on pakko kristittynäkin osallistua tähän. Jos sanot, joo, tämä menee mun omaa tuntooni vastaan, mä en osallistu tähän, niin jaha, ulos duunista sitten, jos et mukaudu tähän. Siis tämmöisiä esimerkkejä meillä on maailmalta. Meillä on esimerkkejä siitä, että joku kristillinen järjestö, organisaatio omistaa esimerkiksi jonkun julkisen tilan, jossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Tulee joku, esimerkiksi jotkut homoseksuaalit, jotka sanovat, että me halutaan järjestää häät nyt sitten täällä teidän tiloissa. Jos kristitty omistaja sanoo, joo, mutta se on meidän niin kuin linjauksia vastaan, että tämä ei käy. Jaa, te syrjitte. Sitten otetaan niin kuin kriminaalilainsäädäntö niin kuin kuvioon mukaan. Eli nämä alkaa olla vähitellen niin kuin, tämän tyyppisiä. Meillä on esimerkkejä siitä, että joku kristitty pariskunta haluaisi omaan tähän tämmöiseen heteroseksuaaliseen perinteisen avioliittonsa adoptoida esimerkiksi lapsia. Sitten kysytään, kasvatatteko te lapset homofobisiksi? Jos sitten sanotaan, että ei me miksikään foobikoksi ketään kasvatetaan, meillä on tiettyjä eettisiä linjauksia. Jaa, te olette syrjiviä, te ette saa adoptoida. Kun taas sitten homopariskunnat, mitä erityisemmällä tavalla saavat sitten adoptoida. Eli tällä tavalla se positiivinen syrjintä etenee ja että perinteistä linjausta jäädään niin kuin käytännössä sortamaan. Ja se jää väkisin itse vähemmistöasemaan näin ollen ja silloin tämä meidän perinteinen yhteiskuntamalli murtuu kokonaisuudessaan. Ongelmallista on juuri se, että myöskin kristillisen opetukseen jo aletaan niin kuin puuttua, jolloin saattaa olla sitten se, että koko kristillistä uskonopista tulee rikollista. Johan on heitetty sekin jo, että oppi kristillisestä perisynnistä ja tämmöisestä on mielenterveysrikollista jo melkein. Jos joku alkaa semmoiseen niin kuin uskoa, niin se on mielenterveysrikos. Eli me ollaan niin kuin tämmöisissä ympyröissä tällä hetkellä etenemässä näissä. Ja tällä tavalla uskonnonvapaus ja sananvapaus alkaa julkisessa tilassa ja vähän jo epäjulkisissakin tiloissa olla kortilla, jos nämä kehityslinjat saavat nyt edetä. Ja silloin se tietysti vaatii meiltä erityistä kristillistä yhteiskuntavastuuta, mutta nyt ennen kaikkea sillä tavalla, että meidän pitää kristittynä ensin itsellämme selvittää ihan teologisesti ja raamatullisesti, mitä klassinen kristinusko on, pitää kompromissittomasti nyt siitä niin kuin kiinni. Ja ymmärtää, missä oikeasti mennään ja mikä konflikti, maailmankatsomuksellinen konflikti monissa asioissa on. Meidän pitää ymmärtää oikeasti, mitä ovat kristilliset arvot todellisuudessa nyt. Minkälaisia yhteiskuntaopillisia seurauksia niistä tulee. Ei riitä pelkästään, että ollaan kriittisessä kannassa vaan tuohon ja tähän. Meidän pitäisi nyt laajemmin ihan oikeasti ymmärtää näitä asioita. Että mitä tämä kristillinen maailmankatsomus, kristillinen usko, raamatullinen, klassinen kristillinen usko tarkoittaa käytännön politiikankin osalla. Ja sitten meidän ehdottomasti pitäisi pyrkiä keskitettyyn poliittiseen toimintaan ja tukeen, jossa nimenomaan voitaisiin yhdistää kaikkien konservatiivisesti ajattelevien suomalaisten kansalaisten intressi. Tämä ei ole enää pelkästään niin kuin kristittyjen tai uskovien kysymys, vaan tämä on konservatiivisesti, terveesti, perinteisesti ja niin kuin me olemme nähneet, niin biologian mukaisesti ja kulttuuriantropologian mukaisesti ja jopa jos halutaan, niin jopa Darwinin mukaisesti, niin ajattelevien konservatiivisten ihmisten yhteinen asia tämä, jos nämä suuret muutokset tapahtuu, niin silloin kaikki murtuu ihan oikeasti. Eli me ollaan yhteisessä veneessä, eli me puhumme nyt tässä maallisesta regimentistä ja siitä, että meidän pitää tehdä politiikkaa, joka on luonnollisen lain mukaista, 10 käskyn moraalilain mukaista, kaikkien semmoisten tahojen kanssa, jotka syystä tai toisesta itse haluavat tähän linjaukseen niin kuin liittyä ja yhtyä. Me toimimme maallisessa regimentissä luomisjärjestysten puolesta, jollaisia ovat esimerkiksi avioliitto ja perhe. Ja myöskin ajatus siitä, että valtion tehtävänä on pitää järjestystä ja turvata maanpuolustusta, mutta valtion tehtävä ei ole Jumala, joka tarvittaessa jopa muuttaa meidän biologiamme tai koodaa meidät uusiksi tai jotain tämmöistä. Meidän pitää ymmärtää nyt nämä, että tämmöinen orwellilainen totalitarismi ei kerta kaikkiaan nyt niin kuin etene meidän maassamme, niin kuin esimerkiksi näistä demarinuorten ja vasemmistonuorten papereista huokuu semmoinen fanaattinen toiveikkuus tulevaisuuteen nähden. Se nyt pitää torpata tämmöinen toiveikkuus. Ja pikemminkin pitää orientoitua sen mukaan, mitä me tässä luen alussa kuulimme, jossa vielä uskottiin isänmaahan ja kansallisvaltioon ja ei kannatettu keskitettyä EU:ta ja puhuttiin sananvapaudesta ja vastustettiin tuommoisia satelliitteja, joista kytätään, mitä sä teet ja missä sä liikut. Ja jossa myöskin sinun rahasi voit vapaaehtoisesti niitä lahjoittaa ja kukaan ei niitä väkisin ota eikä kuulustele, että jos uskot niin, niin sitten viedään loputkin pesästä. Et jotta tämmöinen todellinen vapaus Suomessa säilyisi, niin nämä tämmöiset meidän pitää nyt ymmärtää ja hahmottaa, että nyt ollaan isojen asioiden kanssa tekemisissä. Ja samalla on hyvä muistaa, että vaikka jotkut marksilaiset uskoisivat johonkin tämmöiseen determinismiin, että asiat tapahtuvat väkisin jollain tavalla, tai jotkut muut, tai ketkä hyvänsä, niin me kuitenkin uskomme, että siis Jumala voi tehdä paljon asioita. Meidän täytyy uskoa omaan asiaamme ja näkemykseemme. Me voimme vaikuttaa asioihin. Eli me emme ole väärällä tavalla pessimistejä, ja me emme usko semmoisen väärällä tavalla sen kohtaloon näissä asioissa. Me uskomme Jumalan hyvään tahtoon ja siihen, että se joka tapauksessa toteutuu, mutta meillä on myös velvollisuus itse toimia Jumalan asettamien linjoista mukaisesti, toimia niiden mukaisesti mahdollisimman intensiivisesti, todeta hyvin realistisesti, että nyt on paljon semmoista todellakin ikävää ja negatiivista tapahtumassa. Mutta se ei ole se viimeinen sana kuitenkaan, koska me kuitenkin ymmärrämme, että vaikka mitä tahansa rotua jalostavaa geeniteknologiaa, kuka hyvänsä suosittelisi, ovat nämä suosittelijat sitten vasemmistonuoria tai jotain natseja tai mitä hyvänsä, niin me ymmärrämme sen, että Jumalan luomakunta ei kuitenkaan ihminen loppupeleissä pääse peukaloimaan. Luoja itse pitää näistä asioista kuitenkin sen huolen. Mutta me tiedämme, että jos väärin menetellään, niin hirvittäviä ikäviä seurauksia voi kaikenlaisia tulla. Nämä on nyt isoja panoksia, mitä meillä on tässä näin. Mutta me tiedämme, että meidän rukouksemme, ajattelumme, työntekomme, yhteiskunnan vaikuttamisemme, niin se ei ole kuitenkaan turhaa, kun me nyt ymmärrämme ja tiedämme, että mihin me sen kohdistamme ja kenen puolella me loppujen lopuksi olemme. Ja me voimme ymmärtää, että kun meidän takana me on luoja ja Herra ja jopa luonnollinen järjestys, voimme jopa sanoa näin, Jumalan luoma luonnollinen järjestyskin, niin me emme ole kuitenkaan häviäjän puolella. Me olemme kuitenkin loppupeleissä voittajan puolella.